Nyt tällä hetkellä maailmassa elämme kevätsateen aikaa, hengellisesti ajatellen. Ja tässä sanottiin, että Herra tekee ukkospilvet. Jos me katsomme maailman tilanteita, niin me tajuamme, että on todella ukkospilviä hyvin paljon. Kun me katsomme poliittista tilannetta, viimeiset ovat nämä Irakin tilanteet. Israelin tilanne on sellainen kestoasia ja jatkuvasti ollaan siitä kiinnostuneita. Ja vaikka Israel on näin pieni valtio ja toisaalta mitätön valtio maailman suurten valtioiden rinnalla, niin kuitenkin se on yksi kolmesta eniten siis raportoidusta valtiosta, josta kerrotaan ja joista puhutaan tiedotusvälineissä. Kertoo siitä, että sillä on äärettömän suuri merkitys. Ja me voisimme Israelin tilannetta myöskin seurata Raamatusta, ja me voisimme sieltä lukea Israelin lähitulevaisuuden. Ja me havaitsisimme, on todella ukkospilviä olemassa maailman taivaalla eri valtakuntien kohdalla. Kun ajattelemme tällaista asiaa kuin atomiaseet, niin kun monet tällaiset terroristijärjestöt ja sellaiset, jotka vain haluavat pahaa tehdä, niin näillä on, taikka nämä yrittävät saada atomiaseita. Niin se on määrätyn tyyppinen ukkospilvi koko maailman taivaalla, ja me pelkäämme vain, että milloin sitten alkaa salamoida, ja milloin alkaa asiat mennä huonompaan suuntaan. Nämä ovat sellaisia ukkospilviä. Sitten saasteet ovat leviämässä, pohjavedet ovat pilantumassa, nälkä on lisääntymässä monin paikoin maailmassa, mutta toisaalta ruoan ylituotantoa on taas toisaalta. Ja jos nämä voitaisiin jotenkin tasata, niin maailmassa voitaisiin paljon paljon enemmän ruokaa tuottaa. Väestökasvu on monin paikoin sellainen ukkospilvi, joka peljättää maailman ihmisiä ja asiantuntijoita. Ja Jumala on antanut näiden tulla maailman taivaalle ja sen tähden sitten, että me muistaisimme tämän, että kysymyksessä on kevätsateen alkamisen aika ja kevätsateen aika, eli kysymyksessä on herätyksen aika. 5. Mooseksen kirja, luku 11, jakeet 13-14. Ja jos te nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herra teidän Jumalanne ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi. Tämä kevätsade on luvattu, ja tällä hetkellä me saamme nähdä, kuinka se todella myöskin toimii. Luimme Sakarian kirje 10. luvun ensimmäisestä jakeesta, että rukoilkaa. Jumala on luvannut antaa kevätsateen. Eli Jumala on luvannut, että ihmisiä pelastuu määrättynä aikana tulevaisuudessa, siis siitä, kun kirjoitettiin tämä Sakarian kirja. Ja se aika on nyt. Ja me voimme kysyä, että eikö Jumala sitten toteutakaan omia lupauksiaan ilman rukousta. Sanoitte, että rukoilkaa Herralta kevätsadetta kevätsaten aikana. Yleensä Jumala ei toteuta lupauksiaan ilman rukousta. Eli hän ei toimi yksin, vaan hän haluaa toimia meidän kanssamme. Nyt tällä hetkellä on maailmanlaajuinen herätys monin paikoin. Viime vuosisadan alussa tuntui siltä, kun Jumalalle olisi tullut kova kiire. Ja sen seurauksena lähetystyö moninkertaistui. Ja tällä hetkellä lähetit koluavat koko maailman ja kaikkia eri maan osia, kaikkialle menevät minne pääsee ja sellaisiin paikkoihinkin minne eivät pääse, he menevät sinne myöskin. Ja nyt kun tuntuu, että Jumalalla on kiire tämän lähetystyön kohdalla, niin on järjestänyt niin, että autot ovat käytettävissä, lentokoneet, voidaan mennä hyvin nopeasti paikasta toiseen. Jumala on johdattanut niin, että tämän kevätsateen aikana ovat radiot käytettävissämme, televisiot, kasetit, lehdet, tehdään hengellisiä videoita, niiden kautta sitten julistetaan, kun ei ole tarpeeksi ihmisiä lähtemään lähetystyöhön, eikä ole mahdollisuuksia. Ja viime vuosina ja vuosikymmeninä tällainen kuin urbanisoituminen, eli kaupungistuminen, niin se on hyvin voimistunut ja voimakasta. Ja juuri joitain päiviä sitten puhuttiin, kuinka tämä maailma on slummiutumassa. Eli maaseuduilta ihmisiä tulee kaupunkiin ja slummeja sitten sen kaupungin ympärille perustetaan. Lähetit eivät ehdi joka paikkaan mennä maailmassa joka kylälle. Ja niinpä Jumala on johdattanut sillä tavalla, että hän kokoaa ihmisiä samoihin paikkoihin, että yksi lähetti voisi hoitaa paljon enemmän ihmisiä. Joten älkää ajatelko, että tällainen kuin kaupungistuminen, maaseudun tyhjeneminen, taikka tämä slummiutuminen, että siinä on vain pahaa. Siinä on myös hyvää, kun me vain pystymme käyttämään tämä hyväksemme. Ja viemme sanoman sinne, ja siellä jos on joku kaupunki, niin siihen on paljon helpompi radiolla viedä sanomaa, kuin mennä sinne maaseudulle puskiin ja siellä sitten julistaa. Tosin sitäkin meidän tulee tehdä, mutta kuitenkin Jumalalla on näköjään kiire, että sielu voisi pelastua, että kevätsade voisi sataa, että herätystä voisi olla. Nyt jos sinä rukoilet, Herra, anna maailmanlaajuinen herätys. Sinä olet myöhässä, se herätys on jo. Se ei erikoisemmin koskettele Suomea tällä hetkellä, mutta on monia paikkoja, joissa se koskettaa. Ja vaikka ei olisikaan sellaista niin sanottua herätystä, niin kuitenkin on sellainen asia kuin seurakuntakasvu. Olen ollut noin 8 vuotta Tansaniassa, ja siellä, siis hengisessä työssä, ja siellä ei erikoisimmin ollut sellaista, että voitaisiin sanoa tuon herätys, mutta siellä oli seurakuntakasvua. Ja me näimme, kuinka monet seurakunnat kasvoivat. Ja juuri hiljattain sain sieltä viestin, kun nimittäin olin viime vuosina tekemässä sellaista työtä, että me koulutimme uusia evankelistoja, uusia pastoreita, että he menisivät eri kylille ja alkaisivat sitten siellä uuden seurakunnan työn, istuttamisen ja julistaisivat Jumalan sanaa. Ja sain viestin, että yhdessä läänissä oli 24 uutta puskaseurakuntaa perustettu tämän ja viime vuoden aikana. Ja muutamia satoja jäseniä on jo niissä. Ja tällä tavalla, vaikka ei ole sellaista erikoista herätyksen aikaa, mutta seurakunnat kasvavat. Siellä täällä perustetaan uusia seurakuntia ja seurakunnat kasvavat. Me luimme tässä, että rukoilkaa ja sitten sanotaan, että Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. Kasvit joka miehen pellolle. Ja minun rukoukseni on, että Jumala antaisi myöskin tähän seurakuntaan kasvit. Myöskin tämä seurakunta voisi kasvaa. Ja enkä ole mitenkään mustasukkainen, jos on, että kuulen, että joku naapuriseurakunta kasvaa. Vaan toivon, että joka miehen pellolle Jumala antaisi herätyksen. Ja seurakunta on eräällä tavalla ajatellen ikään kuin peltosarka. Ja niissä on ojat välissä. Ja kun me näitä peltosarkoja kuokimme ja viljelemme, niin me emme heitä kiviä sinne naapurin pellolle. Vaan kun me näemme, että siellä toiset kuokkivat, niin me morjestamme ja huikkaamme ja sanotaan, että kuokitan edelleen. Ja sitten jos hänellä on kuokka joskus tylsä, niin minä lainaan viilaa hänelle ja taas hän minulle. Ja yhdessä mennä eteenpäin ja yritetään kuokkia peltoa niin, että seurakunnat voisivat kasvaa. Tämä on Jumalan tahto, että hän antaa joka miehen pellolle kasvit. Rukous ja evankelioiminen on tie seurakuntakasvuun. Niin se on turhaan heitettyä aikaa se rukolla sitä asiaa, sillä Jumala haluaa, että me myöskin teemme jotain. Ei pelkästään vain, että me rukoillaan, että Herra anna herätys, vaan että myöskin rukoilemme, että Jumala voisi johdattaa niin, että seurakunta voisi kasvaa, vaikka ei olisikaan sellaista voimakasta ikään kuin herätyksen aikaa ja herätyksen ilmapiiriä. Muutama esimerkki. Toisesta Mooseksen kirjan luvusta 17, jakeesta 8, jakeeseen 13. Kerran luin tämän rukouskokouksessa ja jotain puhuin tästä asiasta. Ja sitten viime tiistaina täällä oli lähetystyöntekijä Markus Hämäläinen ja hän viittasi tähän Raamatun kohtaan. Ja kun tämä oli myöskin minun mielessäni, niin ajattelin, että onpas tärkeä Raamatun kohta tälle seurakunnalle, kun 3 kertaa peräkkäin hyvin lyhyen ajan sisällä tätä asiaa tuodaan esille. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauva kädessäni. Ja Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Niin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Hengellisesti ajatellen, tässä on meidän taistelumme, kun me taistelemme vihollista vastaan, sitä sielunveosta saatanaa vastaan, joka haluaa, että seurakunta ei kasvaisi. Ja tämä, että siellä Mooses piti käsiä ylhäällä, on esikuva rukouksesta. Ja tämä, että hän rukoili, piti käsiä ylhäällä, vaikutti sen, että vihollinen menetti otteensa ja tuli heikommaksi. Ja Jumalan kansa vahvistui. Ja Jumalan kansa sai silloin myöskin voiton. Rukous ei muuttanut Jumalan mieltä, vaan sotki sielunvihollisen suunnitelmat. Jumala tahtoo tänäkin päivänä, että ihminen tulee uskoon. Jumala haluaa, että uskoon tullet menevät kasteelle. Jumala haluaa, että ihmiset, uskovaiset, saavat hengellisiä voittoja heidän taisteluissaan. Jumala haluaa, että sinä kasvat hengellisesti. Ja Jumala haluaa, että eräänä hetkenä sinä pääset perille. Mutta ennen kuin pääset perille, että sinä voit olla auttamassa myöskin toisia pelastukseen, toisia siihen, että he pääsevät eräänä hetkenä sitten taivaan tielle ja sitten kerran perille. Saatana haluaa päinvastaista. Mutta kun me seurakuntana yksilöinä elämme rukouselämää, niin rukous sotkee saatanan suunnitelmat ja Jumala haluaa antaa kasvun tähänkin seurakuntaan. Saatana haluaa estää sen. Miten sitten sielunvihollinen yrittää estää seurakuntakasvua, sanoisinko ihan tässä seurakunnassa, mutta myöskin tietysti muualla? Vihollinen yrittää sammuttaa näyn seurakuntakasvusta. Ja vihollinen yrittää kuiskata, ei se seurakunta voi kasvaa. Se on liian vajavainen seurakunta kasvaakseen. Sehän on Äänekosken helluntaiseurakunta. Ei se ole mahdollista. Sitten vihollinen sanoi, että seurakunnalta puuttuu monia asioita. Ei ole mahdollista, että seurakunta kasvaa. Ja sitten vihollinen yrittää sanoa, että se on niin pieni joukko ja sellainen, että älä yritäkään tuoda ihmisiä sinne kokoukseen. Se on vajaavainen seurakunta. Mutta älä usko sielunvihollisen puheita, vaan tee rukoillen vihollisen suunnitelmat tyhjäksi. Jos sinä tuot ja kun tuot ihmisiä seurakuntaan, niin etän sinä ensisijaisesti tuo heitä rakennukseen, taikka meidän toisten heikkojen yhteyteen, vaan sinä tuot Jeesuksen yhteyteen. Ja siksi kannattaa nähdä vaivaa, että sieluja pelastuisi ja tulisi kokoukseen. Apostolien tekojen luvusta 12, 5 ensimmäistä jaetta. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja sitten muistat, kuinka tämän seurauksena Pietari vapautettiin yliluonnollisella enkeli-ilmestyksellä. Saatan oli päättänyt tuhota Pietarin. Mutta sitten seurakunta rukoili ja saatanan suunnitelmat menivät sekaisin. Ja tosin vihollisen tappomääräys jäi voimaan ja kohdistui sitten hänen omin palvelijoihinsa. Jos me lukisimme jakeen 19 ja tutkisimme sitä, niin sieltä havaitsisimme, kuinka sitten nämä 4 nelimiehistä vartijaa, eli 16 miestä, niin heidät sitten surmattiin sen tähden, että olivat päästäneet Pietarin vapaaksi. Tosin ne olivat tietysti siinä myös syyttömiä, koska oli kysymyksessä Jumalan yliluonnollinen määräys toimia, enkelin toimia näin. Mutta sittenkin se oli sen maan ja sotilassysteemin tapana. Meillä uskovina ja seurakuntana on oma taistelukenttämme. Me emme taistele ihmisiä vastaan, vaan sieluvioista vastaan. Raamatun esikuvat ovat merkkejä meille. Meille ovat merkkeinä Mooses ja amalekilaiset, niin kuin äsken me luimme. Ja sitten meillä ovat merkkinä myöskin Pietari ja se, kuinka hän vapautui. Seurakunta rukoili ja tapahtui ihme. Eli toisin sanoen, näkyvä työ on rukous- ja ylistystyön hedelmien korjuuta ja keräämistä. Sanon uudelleen tämän tärkeän asian. Näkyvä työ on rukous- ja ylistystyön hedelmien keräämistä. Eli ensin rukous ja sitten voittojen keruu. Me olemme niin kuin maanviljelijä. Maanviljelijällä suurin ja tärkein työ ei ole pelkästään siis tämä sadon korjuu, vaan ennen sitä tehty työ. Kun hän on hankkinut tietoa, muokannut maata, lannoittanut sitä, kylvänyt, joskus kastellutkin ja myrkyttänyt rikkaruohoja ja ötököitä pois, hän on hoitanut korjuuvälineitä, huoltanut niitä ja myöskin hän uskoi, että kylväminen ja muu työ tuottaa tulosta. Ja esivalmistelujen jälkeen työ oli myöskin tuloksellista. Samoin meillä, kun me teemme sen esivalmistelun, mikä on se varsinainen työ, niin sitten on helppo korjata satoa. Aikoinaan olin Kajaanissa saarnaajana ja siellä uusimme seurakunnan kortiston. Ja kun uusimme seurakunnan kortiston, niin tein sellaisen lomakkeen, jonka jokainen täytti. Ja siinä sitten kysyttiin tietysti henkilötiedot, mutta myöskin muita kysymyksiä. Ja siinä kysyttiin tällainen kysymys. Paljonko esirukous vaikutti sinun uskoon tulemiseksesi? Ja sitten oli muutamia vaihtoehtoja, ja ihmiset laittoivat ruksin siihen. Ja siinä oli yksi vaihtoehto, että puolestani rukoiltiin paljon. Toinen vaihtoehto, puolestani rukoiltiin vähän. Kolmas vaihtoehto, en tiedä rukoiltinko puolestani. Ja neljäs vaihtoehto, tietääkseni kukaan ei rukoillut puolestani. Ja sitten kun tein tätä tutkimusta, mikä oli tilanne, niin 41% sanoi, että minun puolestani rukoiltiin paljon, että tulisin uskoon. 28% kertoi, että puolestani rukoiltiin vähän, että tulisi uskoon. 25% kirjoitti, että en tiedä, rukoiliko kukaan minun puolestani. Ja 6%, että tietääkseni kukaan ei rukoillut minun puolestani, että tulisin uskoon. Eli tulos on se, että 11,5 kertaa enemmän ihmisiä tulee uskoon, jos edes vähän rukoillaan heidän puolestaan, kuin että ei rukoilla ollenkaan. Eli kun sinä rukoilet jonkun omaisesi tai jonkun ihmisen puolesta, niin se 10-kertaistuu vähintään hänellä mahdollisuus tulla uskoon. Sitten toinen kysymys. Siinä on kyllä useita kysymyksiä, mutta nyt vain pari otan tähän. Kuinka paljon nähtiin vaivaa, että sinä tulisit uskoon? Ja siinä oli vaihtoehto, uskon tulemiseksi niin nähtiin paljon vaivaa. Ja sitten, että uskon tulemiseksi niin nähtiin vähän vaivaa, eikä kukaan nähnyt vaivaa uskon tulemisekseni. Se oli kolmas vaihtoehto. Ja sitten jälleen kun tutkin sitä asiaa, niin 60% oli vastannut, että uskoon tulemisekseni nähtiin paljon vaivaa. 34% kirjoitti, että vähän nähtiin vaivaa, että tulisin uskoon. Ja 6% vastasi, että ei kukaan nähnyt vaivaa, että minä tulisin uskoon. Jälleen me havaitsemme, kuinka tärkeä ihmisten uskon tulemisessa, kuinka tärkeä seurakuntakasvussa on rukous. 15,5 kertaa suurempi mahdollisuus ihmisten tulla uskoon, kun edes vähän nähdään vaivaa heidän uskon tulemisekseen, kuin että ei nähtäisi ollenkaan vaivaa. Annetaan joskus lentolehtinen, kutsutaan joskus kokoukseen, joskus jotain muuta tällaista, eli nähdään vaivaa, että hän pelastuisi. 15,5 kertaa suurempi mahdollisuus hänen tulla uskoon, kuin jos ei ollenkaan nähdä vaivaa. Ja mitä sitten, jos me tekisimme vielä sen, että me yhdistäisimme rukouksen ja vaivan näkemisen, niin tuntuu, että silloin on ihmisen mahdotonta olla uskoon tulematta. Ainakin lähes mahdoton. Rukous ja evankelioiminen, vaivan näkeminen, ne ovat väkeviä seurakuntakasvun välikappaleita. Riippumatta siitä, minkälainen on seurakunta. Hesekielin kirjasta, luvusta 37, 21. jaetta. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse, ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Tämä on profeetallista ennustusta Israelista, ja samoin seuraava ja sitä seuraavakin luku, ja kertoo meidän tästä hetkestä ja lähitulevaisuudesta. Mutta emme nyt katso asiaa siltä puolelta, vaan tämä, katsomme meidän seurakuntamme, meidän aikamme puolesta ja ei juutalaisten puolesta, vaan meidän pakanoitteen. Siellä on paljon luita ja ne ovat hyvin kuivia. Ja sitten jae 3, niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanon, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Eli tuntuu, että ei hesekielilläkään enää ollut uskoa, että tuollaiset luut, voivatko ne tulla eläviksi. Eli jos sinä joskus ajattelet, että voikohan ihmisiä tulla uskoon täällä Äänekoskella, oot samanlaisessa tilanteessa kuin Hesekiel. Et tohdi itse sitä sanoa, että ei ne voi tulla, mutta tämä niin kuin, siirsi vastuun tälle Herralle. Ja sanoi, että Herra, sinä sen tiedät. Sitten jakesta 4. Ja hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty ja kävi humahdus, kun minä ennustin. Ja katso, kuului kolinaa ja luut lähenivät toisiaan luutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Tässä käskettiin, että profetoi, puhuu, ja sitten kun tällä tavalla puhutaan, niin sitten alkoi tapahtua. Ymmärrämme Hesekielin tilanteen, kun hän näki paljon luita, ja nyt näihin piti tulla ensin liha ja henki ja nousta elävinä, se tuntui mahdottomalta. Jos me katsomme uskomattomia ihmisiä, niin ehkä mekin ajattelemme, että he eivät ole kiinnostuneita hengellisistä asioista. He ovat vain kiinnostuneita televisiosta, joka ahdistusta tuo heidän elämäänsä, syvää ahdistusta, kun nähdään siellä paljon pahaa, vaikka ei katsottaisi muuta kuin uutiset. Ja sitten kun Hesekiel näki tämän, niin on niin kuin me, että ajattelemme, eivät ihmiset ole kiinnostuneita, eivät he voi ottaa vastaan pelastuksen sanomaa. Jumala ei toiminut suoraan, vaan tarvittiin Hesekieliä, tarvittiin ihmisen profetoimista, eli armolahjan käyttöä. Ja 90. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle, näin sano Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalle näin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi, nousivat ylös jaloilleen ylen määrin suuri joukko. Eli profeetoiminen. Pyhän hengen toiminta vaikutti sen, että nämä nousivat jaloille ja saivat hengen. Samoin on meillä, jos me teemme työtä vain inhimillisin keinoin ja vain inhimillisellä tasolla, niin meillä käy niin kuin poliittisilla puolueilla, että kannattajat tahtovat vähentyä ennemmin kuin lisääntyä. Taikka jollain ammattiyhdistysliikkeellä, että jäsenet vain vähenevät. Mutta meidän ei tarvitse ajatella, että näin tapahtuu siellä, ja että meillä on sama tilanne, koska meillä on täysin eri tilanne. Me teemme hengessä tätä työtä, toiset eivät voi sitä tehdä hengessä niin kuin me voimme. Ja hengellinen työ menee eteenpäin hengen avulla. Me tarvitsemme olosuhteet, joissa Jumalan henki voi toimia. Meillä on hyvä rukoushuone. Tänne on hyvä kokoontua. Täällä on hyvä pitää erilaisia tilaisuuksia. Ja meillä on vanhimmisto. Meillä on henkilöitä, jotka auttavat Jumalan valtakunnan työssä eteenpäin. mutta meidän pitää työtä organisoida, hoitaa ja huoltaa. Me tarvitsisimme tälläkin hetkellä monia henkilöitä, jotka tulisivat auttamaan Jumalan valtakunnan työssä niin, että työ menisi eteenpäin, että ihmisten olisi helpompi tulla tänne. Yksi on tuo kovaäänisasia. Saataisiin se toimimaan oikein hyvin. Äänitys tarvittaisi siinä henkilöitä ja tuossa elämän ääni monisteessa. Siinä laitoin, että paikkoja avoinna henkilöllä, joka voisi hoitaa tätä äänityspuolta. Ja kun me teemme kasetteja, puhekasetteja, ja niitä sitten annamme ihmisille, niin me viemme sanoman, sen minkä olemme täällä kuulleet, me viemme sen sanoman ihmisille. Eli me voimme tällä tavalla saada heidät kuulemaan tätä sanomaa. Ja sen tähden on myöskin tämä kasettityö, se on hyvin tärkeää. Ja meillä vielä tämä kasetti, sen hinta on normaalia halvempi. Yleensä ne ovat 5 tai 6 euroa kasetin hinnat, mutta meillä ne ovat vain 4 euroa. Niin että siltäkin puolen kannattaa tätä työtä tehdä, koska se on näin edullinen. Myöskin tarvitsisimme henkilöä, joka hoitaisi ilmoitusasioita. Ja kaikki nämä ovat sen verran helppoja tehtäviä, että on helppo opettaa siihen kuka tahansa. Me tarvitsemme rahaa Jumalan valtakunnan työtä varten. Nytkin kun kerättiin tämä kolehti, uhrilahja, niin sinä, joka laitoit siihen, niin sinä sillä lahjallasi autoit niin, että tämä seurakunta pärjää ja voi tehdä työtä eteenpäin. Ja voi julistaa sanaa, voi järjestää rukoushetkiä, voi kehoittaa seurakuntalaisia rukoilemaan, pitää pyhäkoulua ja niin edelleen. Joten sinun osuutesi on äärettömän tärkeä ollut tässä Jumalan valtakunnan työssä, kun olet taloudellisesti sitä tukenut. Ilman sitä olisi työ loppunut ajat sitten ja loppuisi. Hengen ilmenemismuotoja me tarvitsemme, jotta Jumalan työ menee eteenpäin. Ja me tiedämme, sanon jälleen tämän, että rukous sotkee saatanan suunnitelmat sekä yksilöihmisen kohdalla että monien muiden ja seurakuntienkin kohdalla. Saatanan suunnitelma on sellainen 10-osainen, kun yrittää saada sinua pois taivaan tieltä. Ensinnä, mikä on yksi niistä tärkeimpiä, poistaa rukoilemisen. Järjestää sinulle kiireitä tai väsymystä tai muuta niin, että rukous ei oikein maistu. Ja jos et saa rukousvastauksia, niin sinä et myöskään pidä rukoilemisesta. Mutta sen tähden on hyvä opetella rukoilemista, että saa myöskin vastauksia. Ja kun saa vastauksia, silloin myöskin ihminen, hän rukoilee mielellään. Mutta vihollinen yrittää estää tämän. Sitten vihollinen yrittää saada sinut loukkaantumaan toisiin uskoviin. Ja tämä monella hyvin tehokas ase. He loukkaantuvat ihmisiin, ja sen tähden, että loukkaantuvat ihmisiin, heidän yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kärsii. Sitten kolmantena vikoileminen. Aletaan havaita vikoja. Ja niin kuin Raamattu meille sanoi, että etsivä löytää, niin tällaiset vikoilijat ovat erittäin hyviä löytäjiä. Ja minusta tuntuu, että kyllä me niitä löydämme, vaikka emme edes etsisi. Sillä niin paljon on meissä vajamittaisuutta itse kussakin. Katkeruus on yksi asia, jolla vihollinen yrittää tuhota monen ihmisen elämän ja hengessä elämän. Raamatun lukeminen, kun se loppuu, niin se vaikuttaa ihmisen elämän kielteisesti. Ja sitten seuraavina asioina on loppukokouksissa käyminen. Yhteys uskoviin loppuu, mieli on maallisiin, sisäiset näkymättömät synnit ovat asioita, jotka ihmistä sitten alkavat kiusaamaan. Ja sitten tulevat näkyvät synnit, ja ihminen vähitellen ajautuu kokonaan pois taivaan tieltä. Jeesus sanoi, että ihmisen sisimmästä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat ja niin edelleen. Ja sanoi, että ne ihmisen saastuttavat. Eli sisimmästä lähtevät asiat saastuttavat, jos niitä ihmisen sisimpään tulee. Ja tietysti jokaisella on jonkunlaisia kiusauksia, joskus hermostua ja suuttua ja niin edelleen. Mutta kuitenkin tämä, että jos ne jäävät asumaan, ihminen hyväksyy ne, hautoo niitä, sitten myöhemmin ne muuttuvat myöskin teoiksi. Vielä tessalonikkalaiskirjeestä, toisesta tessalonikkalaiskirjeestä, 3. luvusta 1. jae. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Paavali pyytää esirukousta puolestaan, että Herran sana leviäisi ja kirkastuisi niille, jotka vaeltavat sisäisesti pimeydessä, eivätkä ymmärrä Herran sanan kirkkautta. Eivät ymmärrä pelastuksen kirkkautta, sovituksen suuruutta ja ihanuutta. Meidän tehtävämme seurakuntakasvussa on se, että me rukoilemme ja me ylistämme. Rukous on asia, joka tuo meitä hengen alueille. Laitan tähän tällaisen tai piirrän kuvan. Kuvitellaan nyt rukouselämästä, että sinä olet tuossa kohdassa rukoilemassa. Ja kun sinä rukoilet, niin sinä et ole pelkästään sinä, vaan sinun ympärilläsi on, otetaanpas toinen väri, sinun ympärilläsi on ikään kuin rukouksen ilmapiiri, rukouskehä. Ja kun sinä rukoilet, niin tämä rukouskehä, se seuraa sinua. Raamattu ei mainitse tämmöistä kuin rukouskehä, mutta en minä parempaakaan suomalaista sanaa siihen osaa keksiä. Mutta kuitenkin se on sinun ympärilläsi, eli se on rukouksen ilmapiiri. Ja tässä, kun olet rukouksen ilmapiirissä, niin silloin se vaikuttaa sinun elämääsi. Sitten jos on näin, että teitä on 2 rukoilemassa, toinen on tuossa, niin myöskin hänellä on silloin oma tällainen rukouksen kehä. Mutta sitten jos on näin, että 2 teistä sopii keskenään, että nyt te rukoilette jostain määrätystä asiasta ja te menette rukoilemaan, niin nyt ei olekaan näin, että on pelkästään rukouksen kehä teidän ympärillänne, vaan teillä on 2 kehä. Ja nyt jos me ajattelemme, että kun sieluvillinen yrittää vastustaa meitä, niin tällainen yksinkertainen kehä on helpompi vihollisen voittaa kuin 2 kehä. Entä jos teitä onkin 3 rukoilemassa? Pidätte kotirukouskokouksen ja siellä te rukoilette, niin sillä on teho paljon suurempi kuin pelkästään jokainen rukoilee jossain puolella. Niin kuin luimme, että Pietaria pidettiin vankeudessa ja seurakunta rukoili lakkaamatta Jumala hänen edestään. Eli siellä oli tällainen voimakas kehä ja se vaikutti sen, että sitten Pietari pääsi vapaaksi. Ja sitten ajatellaanpas lisää. Tässä sinä olet rukoilemassa. Otetaan vaikka joku toinenkin vielä tuohon, niin on vahvempi. Ja sitten te rukoilette jonkun ihmisen puolesta. Ja se joku on täällä. Sanotaan, että hän vaikka olisi uskossa, taikka ei olisi. Se on nyt samantekevää. Mutta kun te rukoilette ja mainitsitte hänet oikein nimeltä, niin te ikään kuin siirrätte rukouksen kehän hänenkin ympärilleen. Ja tämä rukous, se teiltä menee sinne, ja niinpä silloin vihollisen juonet häntä kohtaan, ne eivät pääse sillä tavalla onnistumaan, koska te rukoilette hänen puolestaan, oikein nimeltä mainiten. Jos ette rukoile, niin hän on paljon niin kuin herkempi kaikille vihollisen hyökkäyksille ja vihollisen voimille, sillä hän on ihminen ilman sitä rukouksen kehää, taikka ilman sitä rukouksen voimaa. Ja tämän tähden on niin tärkeää tämä asia, että me rukoilemme. Ja kun me rukoilemme, me rukouksessa sotkemme saatanan suunnitelmat. Ja minä toivon, että jokainen voisimme antautua Jumalan suunnitelmiin, Jumalan käyttöön. Antaudutaan armolahjojen käyttöön, rukouselämään. Silloin sieluja pelastuu ja pelastuneita tulee seurakuntaan. Seurakunta kasvaa. Ja kun seurakunta kasvaa, niin se on sen merkki, että enemmän ihmisiä tulee kadotuksen menevältä tieltä taivaan tielle. Vähemmän ihmisiä on kadotuksessa eräänä hetkenä ja enemmän ihmisiä on taivaassa. Jos ajatellaan yhden sielun arvo on niin kallisarvoinen, että ei ole mitään niin kallista muuta. Niin vielä jos heitä useita pelastuu ja kun pelastuu, niin se on jotain käsittämätöntä heidän arvonsa Jumalan silmissä katsottuna. Joten minä haastan teitä, seurakunta kasvuun.